Dëgjues të nderuar të Radios Evropa e Lirë, mirë mëngjesi. Jeni me edicionin më të ri të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë transmetim të drejtpërdrejt nga Praga, fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Ratifikimi i gjykatës speciale nga presidentja nxit reagime. Kosova vlerëson rëndësinë e nominimit të filmit Shok për çmimin Oscar. Shkencëtarët gjejnë lidhje mes virusit Zika dhe një sindromi të rrallë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po punojnë së bashku në një mekanizëm për të siguruar se çfarë do bombardimi në Siri ka për qëllim vetëm grupet e njohura si terroriste. Kerry gjatë një konference për media të hënën tha se ka folur me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe se janë pajtuar që të mos i gjykojnë në mënyrë publike raportet e shkeljeve të ndërprerjes së luftimeve të vendosura më 27 shkurt. Ne do t'i hetojmë të gjitha shkeljet e pretendimeve dhe të punojmë edhe më shumë që të ndërtojmë një struktur e cila do të na ndihmojë neve që të garantojmë që misionet janë vërtet kundër frontit Al-Nusra apo kundër Daesh, tha Kerry duke i u referuar grupit terrorist në Siri që ka lidhje me Al-Qaidën. Këto dy grupe terroriste nuk janë pjesë e marrëveshjes për armpushim të arritur ndërmjet SBA-ve dhe Rusisë, gjë që ka ndaluar shumë prej luftimeve në Siri gjatë ditëve të fundit. Ekipet e të dyja vendeve do të shqyrtojnë shkeljet e armpushimit për të vendosur ose nëse ato kanë pasur synim ndonjërin prej këtyre grupeve terroriste, ka thënë Kerry. Shkencëtarët francez thonë se kanë vërtetuar një lidhje ndërmjet virusit Zika dhe një sëmundje e serioze të nervave të njohur si sindromi Guillain-Barré. Ky sindrom i rrallë bën që sistemi imunitar i trupit i sulmoj pjesët e sistemit nervor duke shkaktuar paralizë të përkohshme dhe në 5% të rasteve edhe vdekjen. Zakonisht shfaqet disa ditë pas ekspozimit ndaj ndonjë virusi, bakterie apo paraziti. Studimi francez i publikuar të hënën në revistën online Lancet analizon të dhënat nga shpërthimi i virusit Zika në Polinezinë franceze gjatë viteve 2013-2014. Studiuesit e kanë llogaritur rrezikun e zhvillimit të këtij sindromi në 2.4 në çdo 10.000 njerëz të infektuar me Zika. Zika, e cila gjithashtu ka shfaqur edhe disa defekte gjatë lindjes, tani po përhapet me të madhe në Amerikën Latine. Një palestinez është vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur me armë zjarri nga ushtarët dhe policia izraelite në kampin e refugjatëve Kalandia në afërsi të Jeruzalemit në bregun e pushtuar perëndimor, ka njoftuar sot burime mjekësore palestineze. Përplasjet e dhunshme shpërthyen pasi një xhip i ushtrisë i cili barte dy ushtar hyri gabimisht në kamp, ka thënë zëdhënësi policisë. Një val e dhunës në Izrael dhe në territoret palestineze që nga tetori ka lënë të vrarë 178 palestinez dhe 28 izraelit, por edhe një amerikan, një sudanez dhe një person nga Eritrea, njofton agjencia e lajmeve AFP. Pakistani i ka mbyllur të gjitha shkollat dhe i ka forcuar masat e sigurisë në Islamabad dhe në qytetin Rawalpindi para funeralit të ish-zyrtarit të ekzekutuar të policisë i cili kishte vrarë një guvernator në vitin 2011. Autoritetet thanë se masat e sigurisë janë për ta parandaluar dhunën nga përkrasit e Malik Kadrit, vrasësit të ekzekutuar funeralit të cilit është planifikuar të bëhet sot në Rawalpindi. Rrugët për rreth ndërtesave të qeverisë, parlamenti dhe zona diplomatike do të jenë të mbyllura gjatë ditës së sotme. Kadri, i cili ishte konsideruar si hero nga shumë islamist, ishte një ishtruproje e guvernatorit të Punjabit Salman Taser. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën për çdo emision të mëngjesit e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, në shtypin kosovar ka zënë vend tema e ratifikimit të gjykatës speciale nga ana e presidentes së Kosovës. Çfarë shkruajnë më konkretisht gazetat në numrin e sotëm?
E përditshme nga koha ditore, Valjeta vlerëson se marrëveshja mbi organizimin e gjykatës speciale të Kosovës të zhvendosur në Holandë është ratifikuar dje jashtë procedurave kushtetuese, duke lënë kuvendin e Kosovës pa rolin në këtë proces. Përshtetur në amandamentin e fundit të aktit material juridik të shtetit dhe në një ligj të veçantë, gazeta thekson se specialia është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, ndërsa Marveshja përfundimtare për specialin bie në kategorinë e marveshjeve që duhen ratifikuar në kuvend. Njohës të çështjeve juridike i kanë thënë koauditore se arsyeja për nevojën e ratifikimit marveshjes me Holandën është e thjesht dhe se marveshja ka për objekt segmente substanciale të drejtave të njeriut dhe jurisdikcionit territorial të sistemit të drejtësisë. Prandaj, si theksojnë ata qarta zi hynë në kategorinë e marveshjeve që i nënshtrohen procedurës së ratifikimit në kuvend. Gazeta po ashtu ka vënë duke edhe konotacionin politik që përfaqësuesit e opozitës i japin kësaj marrëveshje për gjykatën speciale, të cilët konsiderojnë se nga ajo përfiton presidentin e ardhi Hashim Thaçi. Valjeta?
Nga Gazeta Ditore është trajtuar edhe funksionalizimi i kësaj gjykate dhe ngritja e akuzave nga ana e saj, apo jo?
Po, Valjeta, dhe përbismi në zëri ka vënë duke se me aktin e ratifikimit të marveshjes i është hapur rruga funksionalizimit të specialis, e cila nëse arrin të konsolidohet brenda 6 muajve, atër brenda këti viti mund të ngritën edhe akt akuzat e para. Ulëmtues të lartë në Institutin e Kosovës për drejtësi i kanë thënë zërit se me hyrjen në fuqit kësaj marveshje në dy shtetet, respektivisht në Republikën e Kosovës dhe në shtetin pranuës në mbretërinë e Holandës, tashmë është hapur rruga për funksionalizimin e gjykate speciale. Ata thonë se funksionalizimi i speciales nga kjo fazë tutje është kompetencë dhe përgjegjësi ekskluzive faktorit të ndërkombëtar, respektivisht të shtetit pranues që përmes shpalljes së konkursit dhe procesit të emërimit gjykatësve, prokurorëve dhe administratës së kësaj gjykate, i cili proces mund të marrë spaku disa muaj. Nëse do të sigurohen me njëherë buxheti lidhur me funksionalizimin e gjykate speciale dhe brenda 6 muajve do të ketë rekrutim dhe emrim të personelit gjykatës, atëherë akt akuzat e para sipas kësaj dinamike mund të priten të ngrihen nga fundi vitit 2016 ose fillimi i vitit 2017. Sipas ulëmtuesve të lartë Institutit të Kosovës për drejtësi, nga kjo fazë Kosova tani më do të ketë përgjegjësi në raport me gjykatën speciale në ofrimin e bashkëpunimit të plot në ushtrimin e mandatit kësaj gjykate në territorin e Kosovës.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ndërsa ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Nominimi i filmit kosovar Shok për çmimin Oscar si dhe prezenca e këtij filmi në Hollywood ka qenë ngjarje e rëndësishme për Kosovën dhe kinematografinë e saj, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve. Regjisori Isa Qosja thotë se kjo pjesëmarrje ka efekt të rëndësishëm për Kosovën, siç e ka quajtur ai politike, për shkak të përmbajtjes së filmit. Ndërsa regjisorja Blerta Zeqiri vlerëson se pas filmit Shok